Ja, goeiemôre en hartlik welkom by hierdie persoonlike finansies program. Ek dink nie ons gesels altyd genoeg oor persoonlike finansies nie, want dit is so belangrik en ek het juist verlede week 'n e-pos van 'n luisteraar ontvang wat kla en sê ons praat heeltemal te veel oor aandele en hy sê meeste mense se spaargeld is in effekte trust en ons moet meer daaroor gesels, so dis presies wat ons vandag gaan doen. Nou, ek wil net eers 'n paar vonkelfeite oor die bedryf gee. En die heel eerste effekte trust wat in Suid-Afrika bekendgestel is, is in 1965 bekendgestel. En dit was die Sage Fund. Dit het op plaaslike aandele gefokus. Hierdie fonds bestaan nog steeds vandag, dis deel van Momentum. En die fonds is meer as 60 jaar oud, baie interessant. Dan, vandag is daar 1853 kollektiewe beleggingsskemas of effekte trust in Suid-Afrika beskikbaar, so dit het geweldig gegroei en hierdie is net die fondse wat op die plaaslike mark fokus. Daar is ook 836 effekte trust wat op die buiteland gefokus is en wat by die reguleerder of ASISA geregistreer is. So dit beteken Suid-Afrikaners kan in 2700 verskillende effekte trusts in Suid-Afrika in rand belê. Natuurlik moet daar ook administreerders wees van hierdie fondse en daar is meer as 500 batebestuurders in die land. Ek moes hierdie syfer bevestig. Ek kon nie glo daar's meer as 500 van hulle nie. Natuurlik is daar die grootes, maar dan is daar ook 'n hele spul klein boutiekbestuurders en hulle doen dinge skynbaar op 'n anderste manier en ons gaan nou net daaroor gesels. En dan is daar ook verskeie uiteenlopende tipes effekte trust. Dit sluit in aandelefondse, multibatefondse, inkomstefondse, waardefondse, groeifondse, eiendomsfondse, passiewe fondse, aktief bestuurde fondse, beursverhandelde fondse en nog vele ander. En dit is 'n ingewikkelde bedryf en ons gaan vandag daaroor gesels. Luisteraars is welkom om vir my vrae te SMS. 45889 is die nommer en dit kos R1.50. Maar ek het twee gaste om my vandag te help, al twee absolute kenners op hierdie gebied. Narina Visser is van ETF SA. Daar word gereeld na haar toe verwys as 'n effekte trust strateeg. Interessante term daardie en dan ook Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. En wat as 'n adviesdienste afdeling by 'n batebestuurder doen, is hulle gaan doen navorsing oor ander batebestuurders en die fondse wat hulle bestuur. So dit is nogal 'n nis afdeling binne die bedryf ook. Maar Narina, ek gaan by jou begin. Ek het nie geweet hierdie bedryf is so groot nie en dit is baie, baie kompleks. 2700 fondse waarin jy kan belê. Is daar nie net heeltemal te veel hier in Suid-Afrika nie?
Ryk, ek dink is 'n baie goeie vraag en ek dink die FSCA sal met jou saamstem dat daar heeltemal te veel is. Ek dink deel van die dilemma hier is, jy praat van meer as 500 verskillende batebestuurders en baie van daardie batebestuurders voel dat elkeen van hulle die, kom ons noem, 'n basiese reeks van effekte trusts vir hulle kliënte beskikbaar moet stel. So dit kan dalk 'n, weet, 'n multibatefonds wees en dit kan 'n aandelefonds wees en dalk miskien 'n inkomstefonds. Nou as jy gaan kyk na 500 batebestuurders, drie baie basiese opsies trek jy klaar by 1500. Maar dit beteken daar is geweldige oorvleeling tussen baie van hierdie effekte trusts. En ek dink dit is eintlik waar daar te veel is. Dis nie soseer die absolute nommer, dink ek, wat te veel is nie. Dis eerder dat daar net heeltemal te veel is, wat eintlik almal presies dieselfde lyk, die presies dieselfde doen, en wanneer mense dan dink dat hulle in 'n aantal 3, 4, 5 effekte trusts gaan belê wat eintlik dieselfde strategie, dan dink hulle is gediversifiseerd, maar ek spot dikwels en sê jy is gediversifiseer in straatadresse in Kaapstad. Verder is daar nie veel diversifikasie nie.
Ek het gaan kyk, is nogal 'n oefening wat ek vanoggend gedoen het. Daar is 34 Suid-Afrikaanse aandelefondse. Daar is 18 Suid-Afrikaanse eiendomsfondse. Dis fondse wat net op die plaaslike eiendomsbedryf fokus. Ek weet nie of 18 genoteerde eiendomsmaatskappye op die beurs is nie. Daar is 16 multibatefondse, daar is 13 top 40 fondse. Dis 'n indeksfonds.
Jy praat van multibatefondse, daar is honderde. Daar's definitief nie net 18 of 13 wat jy genoem het nie, daar is letterlik honderde en ek dink dit is juist die area waar daar so baie oorvleeling is en waar dit so moeilik is vir mense om te kies watter multibatefonds moet hulle dan kies.
Ek sal jou woord daarvoor vat, dit is wat ek op die forum gesien het. Johan, hoe sien jy die aantal fondse en die dilemma wat dit vir beleggers meebring?
Rek, eerstens is ek bly om te weet, ek is daarom so klein bietjie jonger as die industrie self wat in 1965 begin het, maar dit is so, dit is wonderlik dat kliënte keuses het. Maar daar kom 'n punt waarop daar te veel keuses is. En dan is die vraag, wie help hulle om die regte besluite te neem? Nou, ek dink dit is waar die finansiële adviseur so 'n belangrike rol speel. Nou, ek self is 'n bestuurder van 3 van daardie multibatesklasfondse en dit is 'n ongelooflike dinamiese industrie. Ek dink die industrie het baie verander. Daar is soveel tegnieke wat ons nou het om regtig vir kliënte goeie oplossings te bou. Maar op die einde van die dag is daai oplossings gegoed as die mate waartoe dit die behoefte van daai kliënt aanspreek wanneer dit by finansiële beplanning kom.
Kom ons kyk of ons dit kan struktureer op 'n manier. Watter van hierdie tipe fondse is die grootste segment in Suid-Afrika? Is dit die multibate kategorie? Is dit vaste inkomste? Johan, jy skud jou kop.
Ja. Ryk, op hierdie stadium, en Nadina kan my korrigeer, maar ek dink 50% van die totale bates in die kollektiewe beleggingsskema industrie is multibate klasfondse. En dit is omdat so enkele fonds beteken die mandaat wat daai fondsbestuurder het. Hy kan oor verskillende batesklasse, kontant, eiendom, staatseffekte, jy weet aandele en in die buiteland belê na gelang van die spesifieke mandaat wat goed gekeer is deur die reguleerder. En jy kan daai fondse aanwend vir enige iemand wat net 'n inflasie plus 2% teiken het in sy finansiële beplanning in die mediumtermyn, of iemand wat 'n inflasie plus 5% in die langtermyn groei benodig vir sy finansiële beplanning. En ek dink dit is waarom daai fondse so groot aantrekkingskrag het, want daar is soveel dimensies daaraan. Jy kry diversifikasie en dis 'n goeie oplossing oor die algemeen vir meeste Suid-Afrikaners.
Maar daardie fondse in Arena kan baie divers wees.
Hulle kan en toenemend raak daar al hoe meer en meer diversiteit binne in daardie fondse. Ons het reeds volgens ASISA, die Association of Savings and Investments in South Africa, is daar klaar 3 kategorieë. Daar is die hoë aandele, die medium aandele en die lae aandele kategorieë binne hierdie multibatefondse. So dis al klaar 'n eerste mate waarop daar gediversifiseer word, maar as jy dan begin kyk na byvoorbeeld die mate van buitelandse blootstelling, dit kan radikaal verskil tussen daardie fondse. Ek wil nie byvoeg, sien heeltemal met Johan saam, is heeltemal reg, 50% van die bates plus minus is in multibatefondse. Die volgende grootste kategorie is inkomstefondse. Nie staatseffekte nie, inkomstefondse spesifiek. En ek dink veral waar ons onsself op die oomblik bevind, waar rentekoerse, korttermyn rentekoerse relatief hoog is, is daar natuurlik baie aantrekking vir mense om in 'n effekte trust belê te kry waarvan die onderliggende bates net rentedraande beleggings is. En dis die tweede grootste kategorie.
Soos watter tipe bate?
Kontant. So dit is tipies, is dit byvoorbeeld kontant wat deur banke onderskryf word. Daar is korttermyn staatseffekte ook partykeer daarin. Daar kan ook korttermyn effekte wees van korporatiewe maatskappy, met ander woorde skuld wat uitgereik word. Maar by verre die grootste is maar jou spaargeleenthede by die bank, maar in plaas van dat jy 'n spaarrekening by een bank het waar jy 'n sekere rentekoers kry, gee hierdie inkomstefondse vir jou 'n verskeidenheid van banke se blootstelling met verskillende rentekoerse.
Net om aan te sluit, dalk die manier hoe ons byvoorbeeld as 'n batekonsultant inkomstefondse aanwend vir ons kliënte is dat in die laaste 2 jaar of so voor aftrede vir iemand wat 'n lewens aan die tyd gaan koop, 'n gewaarborgde aan die tyd, is 'n goeie opsie om jou bates dan in 'n inkomstefonds te hê, want jy kan nie meer baie risiko vat op daai stadium voordat jy jou lewens aan die tyd koop nie. En inkomstefondse bied jou nog steeds 'n baie goeie opbrengs relatief tot byvoorbeeld net kontant of net 'n geldmarkfonds.
Watter tipe van opbrengste praat ons hiervan?
Wel, op hierdie stadium kyk jy na opbrengskoerse van nie so rondom, afhangend van wat hoe die fondsbestuurder geposisioneer is, maar tussen 10 en 11% kan jy nog opbrengskoerse op hierdie stadium kry, reik. En dit is inflasie plus 5-6%.
Met so goed soos geen kapitaalrisiko, ja. Baie beperkte kapitaalrisiko. So ons bevind onsself in 'n redelike unieke fase waar die rentekoerse vir jou heel wat meer as inflasie gee. En ek dink dis baie, baie waardevol.
En ook belangrik daar, Ryk, is jy hoef nie jou geld vas te maak vir 'n sekere termyn om daai opbrengste te kry nie. Jy kan môre 'n gedeelte van daai inkomstefonds verkoop en jou geld toegang tot jou geld kry.
Ja.
Ons gaan net 'n bietjie marknuus luister en dan gesels ons verder oor die effekte trust bedryf.
Ondernemingsgees. Adams & Adams sien dit glashelder. Ondernemingsgees is die begeerte om meer te doen, te verbeter, hoër hoogtes te bereik. Dis die oorsprong van 'n idee en die vasberadenheid om dit te dryf tot sukses. Dit word beskerm deur die reg en dit is ons onderneming aan jou. Adams & Adams, leiers in intellektuele goederereg, litigasie, kommersiële en eiendomsreg. Adams & Adams, verweesenlik Afrika's ondernemingsgees.
Ons gaan voort met ons gesprek oor Effekte Trust. My gaste vanoggend, Nerina Visser van ETF SA en ook Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. Johan, die risikoprofiel van die verskillende tipes effekte trust wat jy kry, kan baie verskil. Ons het nou net voor die breek, het ons gesels oor vaste inkomste fondse, waar die risiko baie laag is, en Rina het gesê amper gewaarborg, natuurlijk niks in die lewe is gewaarborg nie, maar is baie veiliger bijvoorbeeld as om direct in sekere type van aandele te belê. So, hoe moet mens dink oor risiko, en hoe moet dit deelvorm van jou beleggingsbesluit?
Kom ons begin miskien by die punt van wat wil jy bereik met jou belegging reik? As jy iemand is wat nie baie tyd in jou kant het nie, wat weet, kapitaal stabiliteit wil hê en wat meer inkomste uit jou belegging wil trek, sal jy meer na die geldmark, inkomstefondse kant van die mark of spectrum kyk. As jy iemand is wat meer kapitaal groei wil bewerkstellig oor tyd en inflasie met sê nou maar 5 of 6% uitpresteer oor 'n 10, 20 jaar periode vir aftrede of wat ook al, dan gaan jy meer na die multibateklasfondse toe. Daar kry jy, soos Nerina gesê het, 'n lae aandele multibateklasfonds, 'n medium en 'n hoë. Nou, hoe hoër die opbrengs is wat jy benodig, hoe meer aandele sal jy hê, so jy sal dan kyk na 'n hoë aandele multibateklasfonds. En dan, as jy nie deur regulasie 28 beperk word in terme van jou aftreefondse of uitreë aan die tyd nie, dan kan jy selfs gaan na 'n suiwer aandelefonds of selfs 'n buitelandse suiwer aandeelfonds. En dit sal in die hoër kant van die risiko spectrum wees. Maar dit alles kom terug na wat is die doel wat jy wil bereik met die belegging wat jy wil maak.
Ja, ek sal graag by Johan daar wil aansluit, want ek dink wanneer ons praat van risiko, moet mens ook vir jouself definieer wat bedoel jy met risiko. En normaalweg uit 'n finansiële oogpunt dink mense in terme van risiko as wisselvalligheid. En hoe meer aandele en groeibates daar in 'n effekte trust of in 'n fonds is, hoe groter is die wisselvalligheid en mense sien dit dan as risiko. Maar oor die langer termyn deur in 'n baie lae risiko bate, met ander woorde kontant te wees, is eintlik 'n baie hoër risiko, want jy kan nie jou doelwit bereik nie. Jy kan nie oor die lang termyn jou bate, jou kapitaal laat groei met minstens inflasie om by te hou by jou lewenskoste nie. So ons moet baie mooi seker maak, wat bedoel ons wanneer ons praat van risiko? Ons praat vandag ook van effekte trust, en vir my is dit een van die belangrikste dinge vir beleggers om te onthou wanneer by effekte trust kom, is die risiko dat jy al jou geld kan verloor, is so goed soos nul, want jy is in 'n geweldig goed gereguleerde beleggingsinstrument. So ja, die waarde van daardie belegging kan op en af gaan, en dis een vorm van risiko. Maar niemand kan jou geld vat en weghardloop daarmee nie. Om die waarheid te sê, destyds met die Fidentia skandaal, die enigste geld wat 100% uitbetaal het aan beleggers, was dit wat in die Fidentia effekte trusts was. Dit wat in ander vorms van beleggings by Fidentia was, het hulle baie geld verloor, maar nie in die effekte trusts nie.
Net om daar ook by aan te sluit, Rijk, ek praat altyd wat ek noem die wet van beleggings. En die wet van beleggings is basies, dit is 'n driehoek van opbrengs, risiko en tyd. Ja. Want weet, baie keer dink mense, hulle kan net 'n sekere hoeveelheid risiko basies in hulle portefeuilles hê. En daarteenoor is, wat kan hulle eintlik bekostig die risiko wat hulle in hulle portefeuille kan hê? Iemand wat baie langer tyd het, kan meer risiko neem, want hulle moet eerstens, het hulle heel moontlik hoër opbrengse behoeftes vir hulle langtermyn beleggings, maar hulle kan deur hierdie volatiele bewegings van die mark deur dit ry en deur dit sit en hulle doelwit nog steeds bereik. So, baie belangrik, hoe langer die tyd wat jy het, hoe hoër die opbrengste potensieel, maar hoe meer die risiko wat jy kan hanteer.
Jy sê hele paar vrae wat deurkom, ek gaan net, voor ek by hulle uitkom, Nerina, kostes, fooie van fondse. Dis ook iets wat baie na gekyk word deur mense wat oorweeg om in hierdie fondse te belê. Sommige van hulle is sogenaamde aktief bestuurde fondse. Daar is 'n fondsbestuurder, 'n mens, soms is dit 'n span. Hulle moet vir hulle vakansies betaal en hulle dokters moet matriek afskeid toe gaan. So daardie fooie is gewoonlik heel wat hoër as die sogenaamde passiewe fondse waar 'n rekenaarprogram grootliks vir die beleggings verantwoordelik is en dan is daardie kostes minder. Hoe dink jy oor koste en hoe dink jy moet voornemende beleggers oor koste dink?
So ek gaan nou net praat oor die kostes binne in die beleggingsproduk. Ek gaan nie praat van kostes soos advieskoste byvoorbeeld of selfs administrasiekostes of so nie. As ons kyk na die koste binne 'n effekte trust, nou maak dit nie saak of dit 'n aktief bestuurder of 'n indeksnavolgings effekte trust is nie. Daar binne-in praat ons, gebruik ons die term die total expense ratio, die TER, en vir my amper nog meer belangrik, die TIC, die total investment charge. Dis die totale koste koste om daardie beleggingsproduk namens die beleggers te bestuur. En dit sluit onder andere jou bestuurder, jou batebestuurder se fooi in, maar dis nie die enigste koste nie. So dis tipies op die batebestuurder se koste waar jy die groot diferensiasie sien tussen aktief bestuurde fondse en indeksnavolgingsfondse. Maar die feit bly staan daar is sekere kostes wat jy juis wil hê. Dis jou regulatoriese koste. As iemand vir my sê hierdie beleggingsproduk is kostevry, dan hardloop ek 'n myl weg, want dit sê vir my, hierdie is nie 'n gereguleerde beleggingsproduk nie, of hulle is besig om vir my te jok en die kostes word ergens weggesteek en hulle sê nie vir my wat daai kostes is nie. So, ek is iemand wat sê betaal kostes wat regverdig en verdedigbaar is in terme van die vaardigheid ook wat jy kry saam met daardie beleggingsproduk.
Right, kostes is baie belangrik. Wanneer ek gaan kyk na hoe ons fondse bestuur, dan weet ek dat my kliënt se opbrengs gaan wees die opbrengs na alle kostes. So ons probeer kostes bestuur in ons portefeulje so ver as ons kan. Hierdie hele kwessie van aktief versus passief. Ons gebruik aktief en passief in ons fondse op 'n manier wat ons sinvol dit kan diversifiseer en die risiko bestuur en die laagste koste kry. En net om 'n idee te gee, ek dink 'n goeie koste, want daar is verskillende klasse van fondse, ne, prysklasse, so jy as 'n kliënt kan enige tyd, as jy 'n groot hoeveelheid geld het, vir daai adviseur sê, maar luister, is daar nie 'n ander klas fonds waar ek kwalifiseer vir 'n laer koste nie, ne. En ons praat hierso van kostes van 1.25 na 1.5%, Narina sou ek sê vir 'n multibate klas in die kleinhandel man op die straat tipe van fonds.
Ja. So van verskillende fooi klasse gepraat, dis natuurlik myns insiens een van die grootste voordele van 'n beursverhandelde fonds, daar is net een fooi klas. Selfs die kleinste belegger kry dieselfde kostestruktuur as die grootste institusionele belegger. So daar hoef jy nie te gaan vra sit my in 'n laer fooi klas nie, daar is net een fooi klas en dis 'n baie lae koste een.
Maar Johan, die laagste koste is nie die beste beleggingsproduk nie. Die aktief bestuurde fondse met regtig baie slim mense wat daardie fondse bestuur, hulle voeg ook baie waarde by. En in baie gevalle is dit vir mense 'n beter opsie om te kies.
Ja, Rek, dis 'n geval van, jy weet, jy kry net waarvoor jy betaal partykeer. So wees asseblief seker dat dit is soos advies. Dit is belangrik om te betaal vir advies, want dit gaan jou help om baie meer op 'n beter plek op te eindig as wat jy op jou eie iets sou probeer aanpak of nie behoorlik advies kry nie. Ja, so ek sou sê, weet, in terme van kostes, wees altyd bewus van wat wel die kostes is. Ek dink is nog steeds jou verantwoordelikheid. Beding en kry jou adviseur om jou te help om te beding vir daardie tipe van beter fooie.
Kom ons kyk na 'n paar vrae, interessante ene. Hoe word dividende weer in 'n fonds of 'n effekte trust belê? Gebeur dit outomaties?
So dis 'n baie goeie vraag daai. Dit kan outomaties gebeur, maar dit hang alles af van wat die mandaat van daardie spesifieke fonds is. Sommige fondse is spesifiek 'n sogenaamde total return of 'n herinvesteringsfonds. In daardie geval word al die opbrengste, en dit kan dividende sowel as rente insluit, word daardie kontantvloei in die fonds in gebruik om nog bates te koop, nog aandele te koop, nog staatseffekte te koop of wat ook al. En met ander woorde, die batewaarde, die netto batewaarde van elke eenheid in daardie effekte trust word meer waardevol. Dit is hoe jy as belegger effektief jou ekstra opbrengs kry. As dit 'n fonds is waar die dividende en opbrengste uitbetaal word, dit word tipies kwartaalliks gedoen, dan hou hulle daardie kontant in die fonds tot en met kwartaal einde en dan doen die effekte trust, maak nie saak of hy beursverhandeld is of nie, dan word daar 'n uitreiking verklaar en elke belegger kry 'n sekere aantal rande of sente gebaseer op die aantal eenhede wat hulle hou in daardie effekte trust.
Reik net baie interessant, ons kry baie keer by die kliënte aan sien na kwartaal, my waarde van my belegging het geval. Wat dan gebeur het, is die effekte trust fonds die dividende verklaar en so, maar dis dan tussen daai tyd en wanneer daai dividende gebruik word om weer nog eenhede van daai fonds te koop wat hulle na hulle staat kyk. So hulle moet dit altyd onthou, gee dit net so bietjie, jy gaan meer eenhede hê na daai verklaring van daai dividende.
Ja. Ek gaan net weer Mark Nies luister en dan gesels ons oor belasting.
Ondernemingsgees. Adams & Adams sien dit glashelder. Ondernemingsgees is die begeerte om meer te doen, te verbeter, hoër hoogtes te bereik. Dis die oorsprong van 'n idee en die vasberadenheid om dit te dryf tot sukses. Dit word beskerm deur die reg en dit is ons onderneming aan jou. Adams & Adams, leiers in intellektuele goederereg, litigasie, kommersiële en eiendomsreg. Adams & Adams, verweesenlik Afrika's ondernemingsgees.
Ons gesels verder oor effekte trusts. My gaste Narina Visser van ETF SA en Johan Gous van Sasfin Wealth. Hier is nog 'n vraag van 'n luisteraar wat vra: "Hoe word die opbrengste op effekte trusts belas?"
Dis ook 'n baie goeie vraag. Ek hou van die vrae wat ons slim luisteraars vra. So binne in die effekte trust is daar nie belasting betaalbaar nie. Met ander woorde, as daar rente ontvang word, geen belasting nie. Dividende, geen belasting. Selfs kapitaalwins as daar verhandeling plaasvind binne die fonds, daar is geen belasting binne in die fonds betaalbaar nie. Wanneer daar 'n uitreiking verklaar word, dan is dit belasbaar in die hand van die belegger, afhangend van wat dit is. Dividend, 20% dividendeweerhoudingsbelasting. Rente wat jy kry, word in jou marginale koers belas as deel van jou jaarlikse inkomste. Kapitaalwinsbelasting, slegs wanneer jy eenhede verkoop in die effekte trust, dan word daar bepaal of jy kapitaalwins gemaak het en dan tree kapitaalwinsbelasting in werking. Maar met ander woorde, die belastingvoordele binne in daardie fonds is 'n geweldige groot voordeel vir 'n belegger, veral oor 'n lang termyn, waar jy met ander woorde hierdie rente, dividende, kapitaalwins, al daai dinge, jou fonds groei belastingvry tot die dag wat jy 'n onttrekking daaruit doen.
So, dit is absoluut korrek wat Nerina sê, maar onthou net, Ryk, is al daai belastings wat potensieel jy kan betaal op die effekte trust, as daai effekte trust binne jou uittreeanniteit is of binne 'n aftreefonds in jou maatskappy, dan het jy nog steeds geen belasting nie, want daai voertuig, daai uittreeanniteit of pensioenfonds is vrygewaar van belasting, so al jou geld groei belastingvry binne in daardie produk.
En 'n belastingvrye spaarrekening.
Absoluut, ja. Absoluut. En ek dink mense onderskat dikwels die waarde van hierdie belastingbesparing binne in verskillende beleggingsprodukte en dan soos Johanna spesifiek praat byvoorbeeld van uittreeanniteite of jy wat praat van 'n belastingvrye rekening. Ons kyk dikwels na die opbrengste van effekte trusts, maar ons vergeet om te kyk wat is die belastingvoordele wat jy gekry het wat effektief eintlik vir jou 'n baie hoër opbrengs na belasting gee as wat dit andersins sou gewees het.
Johan, kom ons gesels oor die 500 plus batebestuurders in die land. Ek kon dit eintlik nie glo toe ek daai syfer sien nie. Maar die grootste is 91, Stanlip, Allan Gray, Coronation, Sanlam en Old Mutual en dan is daar wonderde kleintjies. Hoe belangrik is dit om die regte ene te kies? En hoe gaan jy te werk om een te kies om in te belê?
Ryk, vir die man op die straat, dink ek gaan baie moeilik wees om noodwendig goeie huiswerk te doen in terme van watter batebestuurders. Ja, ons praat altyd in Engels van die billboard bestuurders. Dis die ouens wat jy altyd die advertensies sien daar langs die hoofweg of by die lughawe of so, net sê Allan Gray, Coronation so. Jy kan nie ver verkeerd gaan in terme van daai. Dan kry jy jou butiek bestuurders wat ek persoonlik baie van hou want hulle is kleiner, hulle is minder beperk in terme van hulle bategrootte, hulle kan in 'n wyeer gedeelte van die mark speel. Hulle is ook baie meer toeganklik in terme van om hulle sienings te hoor en so aan, maar dit is nou vir my as 'n institusionele belegger die voordeel ek kry. Ek dink, weer eens, die rol van die finansiële adviseur vir die man op die straat is krities in hierdie geval. Want daar is genoeg inligting daar buite wat jy jou huiswerk kan gaan doen om te sê, maar hoekom sou hierdie 'n goeie oplossing wees? En baie van die advieshuise, waar die adviseur bijvoorbeeld voor werk, of dit nou kan 'n onafhanklike adviseur ook wees, hulle het gewoonlik 'n huissiening. En dan is daar 'n hele ander deel van die industrie wat ontwikkel het die laaste paar jaar, en dit is die diskresionêre fondsbestuurders, waar die adviseurs basies sê, luister, ek kan hierdie keuses noodwendig maak nie, ek gee dit vir daai diskresionêre fondsbestuurder wat dit namens my kliënt sal bestuur.
Johan, baie dankie, jene, die tyd het ons ingehaal. Ek sien van Nerina en Johan is sommer op die punte van hulle stoele en enthousiasties oor hierdie bedryf. Dit is 'n groot bedryf, 'n baie belangrike bedryf en ek dink dit was 'n baie interessante gesprek. So baie dankie Nerina Visser van ETF SA en Johan Gous van Sasfin Wealth. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My e-posadres is ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet. Baie dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n fantastiese Dinsdag verder.